Bote na bino baso bozali kolanda emission na bino kokolongo no pe bomoi na kati ya VO Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kala la Limasi. Lobby mokili mobimba ezalaki kokanisa bongo likambo litali bokono ya sida. Balobaka bongo na lopote Journée mondiale ya lutte contre le sida. Pona mbula oyo 2019 thème na yango ezalaki ba organisation communautaire bazali kosala bokeseni. Ils font la différence. Pona yango lelo tozali kosolola na Dr. Bosiki Bernard. Ye azali na programme national multisectoriel ya lutte contre le sida. Boni bango na kati ya organisation na bango bazali kobunda na bokono oyo ya veille ya sida. Différence bokeseni ezali ndengeni. Boye bolam na kati ya bokolongono pe bomoi, Dr. Bernard.
Merci beaucoup, maman.
Na kati ya programme national multisectoriel ya lutte contre le sida PNMLS na bokuse bozali wapi bozali komona ndenge nini na likambo oyo litali sida?
Bien, bokono ya sida na mboka na biso epusani na ndenge ya ba resultat oyo toza kozwa place tozalaki liboso na plan d'accélération en tout ça là qui te pousse moi résultat musica mais et tomba et ça vient là parce que nandenge mokili mobimbo kana ki ke mbulo ya 2020 to koka ko atteindre objectif au tolobi 90 ndingolo ba bato ba oyo bazali na microbe ya sida 90% de 90% na bango baye bake bazali na yango basali dépistage et la kisi bilembo ya VIH pe 90% sous na bango ba koka kozala sous traitement bazwa ba antiretroviraux pe 90% na bango ba koka ko éliminer virus au babin di charge virant et mon anate, virus et mon anate sosote. Tu koki ko koma na rendez-vous anate, parce que tu zana no moi mosika. Mais, na ndengi makamuza ko tambola, ba nouvelles infections ngolo ba ke, ba kaya sika, ou la bato bazali ko zwa, ko zala contaminé na VIH, eza ko kita. Motango na yango eza kokita. Motango pe ya bato baza kokufa na maladi ya sida, motango na bango pe ezali kokita. Me tozana no mosika na place oyo esengelaki ke tozala. Me espoir ezali ke mpona rendez-vous ya 2030 oyo balobi ke bakosukisa likambo oyo etali epidemie ya sida na ndenge eza kotungisa sante ya bato tokoka kokoma na rendez-vous wana na ba effort oyo gouvernement ekosala mpona kobakisa misolo pe oyo pe bapartenaire pe bakosala mpona kosunga biso tozala bamoye na makoki nyonso tu ya kokoma na resultat wana.
Dr. Bernard, ba avance ezali kasi objectif 2020 90 bozali na retard pona nini?
Bon, ezali eloko liboso foye bate ba mboka ebele ekokoma na rendez-vous wana te. Ezali situation kaka mpona biso moko te soko kamati lokola na Afrique de l'Ouest e du centre epai biso tozali eza difficile ke ba mboka ezali wana ekoma na rendez-vous wana. Problème oyo esali ki toko koma kuna te ezali d'abord faut koyeba epai wapi touti mosika
wana ezalaki Dr. Bernard Bosiki, secrétaire exécutif national adjoint ya programme national multisectoriel ya lutte contre le sida.